«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Кто для нас немцы? Сябры ці ворагі, суседзі альбо чужынцы? У мінулай перадачы на гэтую тэму, якую мы разглядаем у звязку з 60-мі ўгодкамі сканчэння Другой сусветнай вайны, гісторык Геннадзь Саганович казаў пра найлепшы перыяд беларуска-нямецкіх дачыненняў, пра добрасуседства старажытнага Полацка і Рыгі ў 13-м стагоддзі. Чаго тады не было паміж двума бакамі, дык гэта цяжкага грузу, войнаў і крыўдаў, без якіх сёння адказаць на пытанне «Хто для нас немцы?» немагчыма. Тым не менш, выснова ў той папярэдняй перадачы была такая. Адносіны беларусаў да немцаў, якія сфармаваліся ў той пракаветны полацкі перыяд нашай мінуўшчыны, па вялікім рахунку не змяніліся. Прычым гаворка ідзе не пра адносіны палітыкаў ці культуролягаў, а пра масавыя стэрэатыпы. Не змяніла гэтыя стэрэатыпы і мінулая вайна. Ці таму, што часу прайшло дастаткова, каб загаіліся раны, ці таму, што скончылася ўздзеянне савецкай прапаганды, якая прадстаўляла нам немца толькі як спрадвечнага ворага. У сённяшняй перадачы мы пашукаем пацверджання гэтай высновы як у паспалітых беларускіх людзей, так і ў тых, хто прафесійна аналізуе гэтую сітуацыю. Хто для нас немцы? Шчыра кажучы, не кожны адразу стане адказваць на такое пытанне. І каб не займацца доўгім растлумачэннем, Зміцер Бартосік пачаў сваё даследаванне з вулічнага апытання непадалёку ад нямецкага пасольства ў Менску.
Ахтунг, ахтунг, Штырліц і Мюллер, хэнде хох, чорны мундзір са свастыкай, аўтамат Шмайсер, партрэт фюрэра і гукі маршаў. Вось той асацыятыўны шэраг, якім міжволі адгукаецца мая свядомасць на простае слова «немец». Не думаю, што я такі адзіны сярод тых, чыё дзяцінства прыйшлося на 70-е гады. Савецкае выхаванне, кінематограф і літаратура папрацавалі ў гэтым напрамку на славу. Колькі штампаў было ўбіта ў нашыя мазгі. Напрыклад, нямецкая гаворка нязменна называлася брэхам. Немец для нас мусіў быць ворагам, хцівым, моцным і перш за ўсё адвечным. І стоячы сёння на вуліцы Захарова ў Менску, каля нямецкага пасольства, я задаю людзям простае пытанне – хто для беларусаў немцы?
Хто для беларусаў немцы?
Можна сказаць, што суседзі і партнёры.
Суседзі і партнёры. Таму што очень много совместных фірм немецкіх, беларускіх. І очень много історія з намі звязывает немцы з намі. Много нашых граждан уезжает в Германію, работают там.
Ворогі, да.
А чаму? Вайна ж мінулася давно.
А сейчас вы имеете
так,
в виду?
Так, так.
А ну сейчас тогда нет, получается. Просто нация такая есть. То есть никакого отношения негативного нет.
В данный момент они не враги. Они гуманитарную помощь оказывают. С нами торгуют. И обмены производятся культурные. Ну, все нормально.
Сейчас они, наверное, скорее всего, соседи и партнеры по Европе. Сейчас мы простили, уже те поколения, которые воевали, они отживают свое.
За памятниками погибшим нашим воинам ухаживают. И там вандализма нету. Так что можно с ними диалог вести.
Только не наставники. И насчет партнерства мне трудно сказать. Почему? Потому что все-таки прошло большое уже количество времени после того, как мы их победили. Я в том числе. Вот. Поэтому я считаю, что они... Ну, просто как бы партнеры уже теперь, но не наставники, ни в коем случае.
Радио «Свобода», «Вострая брама». Да 60-х угодкаў заканчэння мінулай вайны мы гаворым пра немцаў, якімі яны былі для нас на працягу гісторыі і якія зараз. Дарэчы, пра настаўнікаў. Гэтая роля немцаў пачынаецца таксама з полацкага княства з 13-га стагоддзя, калі немцы, што дасягнулі большага поступу ў рамёствах, гандлі і адукацыі, перадавалі свой досвед нашым продкам. Прычым, такая практыка полацкім перыядам гісторыі не скончылася. Яна стала практыкай нашага суседства на ўсю гістарычную перспектыву. Але сёння мы маем псіхалагічную перашкоду для таго, каб назваць немцаў настаўнікамі. Калі суседзямі мы іх назваць ужо можам, бо перажылі савецкую прапаганду, дык настаўнікамі яшчэ не, бо яшчэ не перажылі досвед мінулай вайны. Працягвае Зміцер Бартосік.
Першы пасол незалежнай Беларусі ў Нямеччыне спадар Пётра Садоўскі ведае гэтую краіну, можа, як ніхто іншы. І па адказ на пытанне «Хто для нас немцы?» я звярнуўся да яго невыпадкова, бо ўпершыню ў сваім жыцці спадар Садоўскі ўбачыў узброенага немца не ў кінафільме.
Немец усё ж такі нешта не наша, не зразумелае, правда? Трошкі нейкі дзіўнаваты феномен, дзіўнаваты чалавек. По-русски сказали бы странный. Я вот тут одразу хотел бы сказать два слова про ассоциации, которые возникают у нас, когда мы чуем русское слово странный и наше слово дивный. Есть ассоциативный словник российской мовы, и там вокруг слова странный 42 слова, которые пришли в голову, допустим, российцу, когда он его почул, и когда слово дивный так само шмат слов. Але вакол слова странны ўсе значэнні са знакам я б мінус сказаў. А ў беларуса каля слова дзіўны ў асноўным плюс. І вось наша ўспрыманне немцаў, скажам, адрозніваецца ад ўспрымання немцаў расійцамі. Яно ў нас, я б сказаў, з больш станоўчым знакам. Я належу да генерацыі, якая помніць немцаў яшчэ часу другой всесветнай вайны. Я памятаю, як немцы прыйшлі, я памятаю, як немцы ўцікалі. Я з 39-го году, хаця пішуся 41-м, і я бачу гэтых немцаў перад сабой. Але гэта я забег наперад. Першае ўяўленне майго пакалення пра немцаў, гэта яшчэ з таго часу, калі мы былі з савецкімі. Калі мы чыталі Абломова там пра Штольца, калі мы з рускай літаратуры бачылі нейкіх немцаў, якіх немцаў, што яны штукары, майстры, акуратныя, арганізаваныя людзі, абложна працуюць. Разам з тым яны тупаватыя. Яны не разумеюць чырню славянскай душы. Як кажуць, што славяніну або рускаму добра, надта добра, то немцу смерць. Вось такіх немцаў мы памятаем. Натуральна, мы ўсе, маё пакаленне, знаходзіліся і дагэтуль часткова знаходзімся пад уплывам таго, што немцы гады, што яны палілі нас, білі, бралі ў палон. У мяне ў вёсцы Забораўна за адзін дзень забілі, агнямётам спалілі 16 мужчын садоўскіх. Гэта я не магу з галавы выкінуць. Але разам з тым я памятаю немца, які мяне пашкадаваў, так сказаць, і сям'я наша засталася жывая, я не буду расказваць дэталі. У школе пасля вайны мы вучылі на памяць на уроках беларускай літаратуры верш Кандрата Крапівы, калі дазволіце, працытую. Янка і Карла суседзі былі, бо розныя сцежкі іх змалку вялі. Янка вучыўся жыццё будаваць, Карла вучыўся людзей забіваць. Янка абсушваў абшары балот, Карла як сыч пазіраў цераз плот. Ну, карацей, гэтае суседства закончылася тым, што беларус трахнуў па лбе гэтаму немцу і кажа, зямлі захацеў ты, дык на вось, бяры, і вылезлі вочы з арбіт немчуры. Вы запыталіся, ці яны нашы суседзі. Вось такое суседства нам прапаведвалі. У той жа час людзі, якія сутыкаліся з немцамі на вайне, людзі аналітычныя, людзі з, як сказаць, экзістэнцыялізмам у галаве, я перш за ўсё маю Васіля Быкова, яны пісалі пра тое, што немцы былі добрыя ваякі. Нашы перамагалі, але ж прапорцыя ж была, можа, там, я не ведаю, 1-8 ці нешта такое, падобна так, як з фінамі ваявалі. І я скажу, не ведаю, ці гэта слухачам, асабліва старэйшым, спадабаецца. Усё ж такі, найлепшы ас другой усесветнай вайны быў немец Хартман, які збіў 343, здаецца, самалёты. Пакрышкін 62, Конечно, інший улик, все інше, першие напали и так далее. Але тем не менее, Хартман есть, его ведают, как сказать, во всем свете. Добрые были вояки.
Слово «немец» гучить однольково шмат у яких славянских мовах. Але белорусский немец все ж отрознивается от российского. Чим? Послухаем мовознавцу Лявона Баршчевского.
Коли зазернем у частотный словник белорусской мовы, то слово «немец» выходит у колька 170 самых уживанных слов в белорусской мове. Натурально это не выпадково, потому что присутность немца у нашей истории, у нашем фольклоре, коли хочется, она значная и зауважная. Поэтому легкое слово «немец», она иди от «нямы». Нямы, значит, той, кто говорит нечто мычить, говорит не так, незразумело. И немец завсёды ассоциировался, был близкий до чужинец. Той, кто пришел чужий, якого тяжко зразуметь у тем лику, что он от нас, белорусов, хочет. Збиральное значение слова «немец» – это вуголе тая навала, и так само неведомо, что от ей чекать, и от ей тиховаться, и что еще робить, это присутничает так само у подсвядомости белоруса. С тем, однако, что отбывалось в нашей истории, ведомо, что немцы не были одинами теми, кто ассоциировался как чужинец. Тем не менее, они видовочно стоят на первом месте. И отсюль присутничая в думках, присутничала при нам всех думках посполитого человека белоруса, что немец это чужий.
Радио «Свобода. Вострая брама». До 60-х угодков закончения минулой войны мы говорим про немцев, якими они были для нас на протягу истории и какие зараз.
А зараз давайте и снова на хвилину вернемся на улицу перед немецким посольством.
Я думаю, что и партнеры, и соседи, а вороги это уже в прошлом. Мы не все немцы вороги так. Были. В те времена были вороги, я это была вот такая, когда они тут были в Минске. Так что все это видела, повешенных на каждом столбе утром проснешься. Такое было. Ну а теперь, они же попросили вроде прощения. Нашим многим тоже надо попросить прощения, потому что у нас тоже много было всяких казусов в нашей жизни. Всякие гулаги сталинские и прочее. Ну, может, чем-то они нам и наставники, как и мы им, потому что люди учатся друг у друга чему-то.
По-моему, они партнеры, да, и соседи.
Соседи.
Немцы на данный момент, на сегодняшнее время, это и партнеры, и соседи, но никак не враги.
На нашу думку, не засталися яны ворогами, ни у яким разе, конечно. Вельми приемные люди. А мать, что все мои подруги, которые побывали в Германии, говорят, что вельми приемные люди. Яны ни в коем разе не засталися ворогами.
Никоим образом они сегодня не являются врагами по отношению к нам. И если есть возможность, то они нам помогают. Я знаю точно, что сюда идут и медикаменты, и какое-то оборудование для наших же детей больных.
Добрые соседи. Мы обмениваемся какими-то шмотками, будем говорить попросту. Ну, машины у нас сплошь и рядом, все марки знают, какие немецкие. Ну, так что ж, хорошие люди.
Мы все соседи.
На мою думку, суперники, наверное. На мой погляд, любая краина суперник.
Памятаю, як у расейскім Ніжнім Новгарадзе, у якім я правёў сваё дзяцінства, настаўніца паказвала нам месца ў гарадскім парку, дзе некалі ўпала адзіная нямецкая авіябомба, нікога, дарэчы, не забіўшы. Але нам той след падносіўся амаль як незагоеная рана вайны, шнар на целе роднага гораду. Пры гэтым я ўпэўнены, што на Ніжагародскай вуліцы, па якой ніколі не хадзілі ніякія акупанты, я наўрад ці б пачуў ад людзей, што немцы нашы суседзі. У адрозненне ад той вуліцы, дзе некалі стаялі нямецкія шыбеніцы. Няўжо ад крыўды не засталося і следу? Няўжо рана беларуская загаілася? отказывая Петр Садовский.
И вот выросло новое поколение. Это люди, приблизно молодь, ровесники Чернобыля, Чернобыльской катастрофы. Мне узгадывается опытание, которое было проведено года три назад, сярод девчат, которые хотели пойти замуж за замежника, и на первом месте по привабности стояли немцы. Чому? Яны домовитые, яны не пустодомки, яны аккуратные, яны такие, якого б хотела мужа мець беларуская дзяўчына. В апошнія гады, правда, это трошки не так. Немцы усе поступово переходят на шлюбный контракт, и наши дзяўчаты часам працуют, як хатнія гаспадыні всяго, ні на дзяцей, ні на маёмасць права не мают. Приклад со шлюбами, які я привел, он демонструє просто агульные отношения нашей молодейшей генерации до немцев. Мне здається, вот уже узгаданный Чорнобиль, это так само подія, якая нашмат зблизила немцев с белорусами. Відомі всі ці німецькі ініціативи. Оздоровление детей, гуманитарная допомога. Я б навіть узгадав книжку профессора Эрики Шухарт, депутата Бундестага, якая написала уражені белорусских детей про Німеччину. Книжка называется «Тихая революция детей Чорнобиля». Приезжая дитя у Брестскую область, у баптистскую сім'ю, і каже батьку з матері: «Вот ви не курите, не п'єте. Працуете с раницы до ночи, а чому мы так живем дренно?» Питание тут комплексное, мы глядим тут на свои воронки. Але як бы не было, дети привозят в образ немца, в образ такой вельми доброй Немеччины. Еще один момент, який створил вельми становчий в образ Немеччины, на сегодня это выплата компенсации вот этим людям, которые были выведены гвалтовно неколи в Немеччину. Ось гэтыя палонныя, гастарбайтары ўсе гэтыя. І тут людзі пачынаюць так сама, ну не раз такое чуеш, глядзі, немцы мне выплацілі, а вось мой бацька, мой дзед быў у сталінскім лагеры, а яму нічога. Нават тыя льготы, якія былі прадугледжаны Верховным Саветам 12-го склікання, яны скасаваныя. Ці, допустим, те ж саме чорнобыльскія районы, якія лічацца ўжо здаровымі. Немцы прыїжджаюць, кажуть, тут жыць не можна. А наши кажут, что тут можно жить, я маю на увазі официальную владу. И вот тут немцы выглядают, как вельми добрые люди.
Колькі разоў я чуў ад сваіх суайчыннікаў словы любові да бацькаўшчыны. Люблю Беларусь, маўляў. Прычым удакладненняў, што менавіта любіцца, можа і не быць. Мова, літаратура, фальклор, кухня. Звычайна за гэтым «люблю» ідзе фраза «бо я тут нарадзіўся». А вось купляючы патрыманы «Фольксваген» ці замаўляючы куфаль нямецкага піва, думаю, рэдка хто з нас задумваецца, што гэта не проста надзейныя рэчы і смачныя напоі, а доказ любові да радзімы на справе. Працягвае Пётр Садоўскі.
Сучасныя немцы мне цікавыя, калі яны збіраюцца разам. С кожным немцам по особку мне говорить не вельми цікаво. Я ведаю и был гостем разом с жонкой, у меня есть 3-4 сям'ї, с якими я по-доброму сябрую. Коли мы говорим про сямейные речи, нам цікаво. Або коли я выступаю недзе перед немцами в нейкой громадянской инициативе, я не разом не з ними цікаво. Коли я просто починаю говорить с немцем, вот с одним немцем, он не цікаво, як собеседник мне. Он может говорить только про свою фирму, свою партию, ну, может быть, про внешнюю политику. А про Германию вогуле немец не говорить. Для него нема этой темы. Сказать немцу, что я там люблю мою Германию, чи мою родину, так, как мы говорим, с моего досвіду немец николи это не скажет. Для его Немеччина, Германия, это чи фирма, чи партия, чи, я не ведаю, некая там корпорация, чи еще некая его клуб, паляўнічых там, еще нечего. Немец не такий патриот, как мы.
Радио «Свобода. Вострая брама». До 60-х угодков закончения минулой войны мы говорим про немцев, якими они были для нас на протягу истории и какие зараз.
А А зараз невялікая гісторыя ад Пётры Садоўскага у якасці парады тым, хто збіраецца наведаць Нямеччыну.
Я ў Нямеччыне жыў амаль 3 гады у асобным даволі прыстойным дамку, маім суседам быў пенсіянер, былы пасол Нямеччыны ў Фінляндыі. Я з ім і каву піў, і піва піў, і сябраваў, і разам ездзіў на нейкія пікнікі. Але калі я вярнуўся сюды, і аднойчы мне выйшла так, што мне не аказалася грошы ў Нямеччыне, там былі нейкія выдаткі нечаканыя, я патэлефанаваў, я ему кажу, можна я да вас прыеду і пераначую? Ён адразу голас памяняўся на другім канцы провода. Для яго сапраўды «my house is my castle». Ён кажа, тут немец не горшы за англічанін, або не лепшы. Мой дом – гэта мая крэпасць. І для яго жыццё гэта нейкая пэўная сістэма, завядзёнка. Калі б гэта немцаў было некалькі, яны б гэта зрабілі з гэта нейкую гуманітарную акцыю, і ўсё б было выдатна. Але я звярнуўся да немца проста як чалавек да чалавека, і немец з сваіх шаляў не можа ніяк вылупіцца.
Колькі не называй сябе еўрапейцам, Еўропа будзе па-ранейшаму далёка. І ўсвядоміць сябе еўрапейцам сапраўдным не дапамогуць ні новыя мэрсы пад вакном, ні еўрарамонт у хаце. Бо Еўропа не пачынаецца за дзвярыма. У Еўропу трэба яшчэ выехаць. Гэта значыць прыйсці ў чаргу да нямецкага пасольства і, стоячы ў той чарзе, узгадаць нядобрым словам гаспадароў, усё тых жа праклятых немцаў, якія падзялілі з расейцамі кантынент, пакінуўшы нас за парогам, немцаў, для якіх мы адно толькі транзітная зона, немцаў, якія не заўважаюць нас як суверэнную дзяржаву, немцаў, для якіх мы ўсё той самы Русланд. Але пра гэта наступным разам.
Дмітер Бартосік завершыў сваё даследаванне анонсам наступнай перадачы, бо да канчатковага адказу на пастаўленае пытанне мы яшчэ не дайшлі. Немцы для нас суседзі, але якія? Пошукі традыцыйнага адказу прывялі мяне да пісьмовай спадчыны нацыянальнага героя Беларусі Кастуся Каліноўскага. У 1862 годзе ў другім нумары сваёй мужыцкай праўды ён тлумачыў спецыфіку гэтага суседства наступным чынам. Цытую. «Быў то калісьці народ наш вольны і багаты, але ў суседстве з намі жыў немец і маскаль». Аднаму і другому багацтва нашае калола вочы, каб іх так колька схапіла, ды і хацелі нас сагнаць з нашай бацькаўшчыны. Калі маскаль з немцам хітрасць у нас падбіў і пайшоў ронд маскоўскі, так і ўсё зрабілася па-чартоўску. Канец цытаты. Немец з маскалём у Каліноўскага выступаюць як тыя, што падзялілі між сопку рэч паспалітую, пасля чаго наш народ надоўга страціў сваю дзяржаву і незалежнасць. Выходзіць, немец – сусед зусім не добры, а хітры, нахабны ў сваёй дужасці і вераломны. Ёсць і такое меркаванне ў сённяшнім паспалітым беларускім народзе. Пра суседскае вераломства немцаў мы будзем гаварыць у наступнай перадачы.